jashtë dhe disa prova e dëshmojnë këtë.
Anbarsan Njosi, rrethanave në Azin Jugore, ka mendim të ngjashëm. Ai thotë se sulmet vështirë se janë organizuar nga një grup njerëzish të mbyllur në Sri Lankë.
Yeah, the way if you look at the timing, the sophistication and the choice of
topic. Nëse shihni kohën, mënyrën e sofistikuar dhe zgjedhjen e caçeve, ju bën të mendoni se këto sulme nuk janë planifikuar nga disa të rinj musliman nga pjesa lindore ose veriore e Sri Lankës. Ata duhet të kenë pasur ndihmë nga jashtë. Kështu thot edhe qeveria. Ata i ka mësuar dikush se si t'i përdorin eksplozivët. Unë kam mbuluar Sri Lankën me vite për fshirë dhe luftën civile, e cila ka përfunduar në vitin 2009. Rebelët tamilë që kanë luftuar qeverinë, kanë sulmuar disa herë kryeqytetin me bombave të vrasëse, por u janë dashur vite për tu përgatitur për to. Pra, vështirë të besohet se një grupi të rinjve të pakënaqur nga Sri Lanka ka arritur i vetëm t'i kryej këto sulme që, sipas tyre, mund të kenë qenë të suksesshme, por ato kanë qenë të tmerrshme për familjet që i kanë vuajtur.
Lufta civile në Sri Lankë, e cila ka zgjatur për më shumë se një çerek shekulli, ka nisur në vitin 1983, kur grupi armatosur Tigra Tamil nga komuniteti etnik Tamil ka nisur kryengritjen kundër qeverisë udhëhequr nga komuniteti Shumic Sinhalis, me synimin e vetëm krijimin e një shteti të pavarur. Në përgjigje, ushtria e Sri Lankës ka kryer fushata brutale kundër tij. Lufta ka përfunduar në vitin 2009, pas një operacioni të shkallës së gjerë të ushtrisë që kanë poshtur tamilët dhe ka vrarë udhëhesin e tyre. Numër të sakt të viktimave nuk ka, por Kombet e Bashkuara kanë thënë se deri në 40.000 civil mund të jenë vrarë vetëm në fazat e fundit të luftës civile. Bashkuesi thonë se shumë ankesa të tamilëve që kanë çuar në luftë civile mbeten ende të pazgjidhura. Familjet tamil vazhdojnë të kërkojnë mira njerëz të zhdukur gjatë luftës dhe bëjnë përpjekje të rikthejnë tokat që mbahen nga ushtria. Por cila është pozita e komunitetit musliman në Sri Lankë, i cili është pakic? Analisti Anbarsan përgjigjet.
Sri Lanka is a majority Buddhist country. You know, it's a population of 22 million.
Sri Lanka është vend me shumicë budiste. Popullsia e saj është rreth 22 milion, ndërsa muslimanët përbëjnë rreth 9%. Komunitetet kanë jetuar pranë njëri tjetrit me shekuj. Muslimanët kanë jetuar paqësisht me fqinjet e tyre sinhalisë, tamil apo të krishterë. Por viteve të fundit ata janë ankuar për rritjen e nacionalizmit budist në vend, sidomos pas e luftës civile e cila ka përfunduar me emposhtjen e rebeleve tamil në vitin 2009. Muslimanët kanë ndjerë se qeveria nuk po i adreson kërkesat e tyre, nuk e ka adresuar çështjen e sigurisë kur janë sulmuar nga turmat sinhalisë në vitin 2018. Atë botë janë dëmtuar kryesisht pronat dhe një ose dy njerëz janë vrarë, por shumë njerëz kanë pyetur nëse ato lloje e sulmesh kanë quar në këtë hakmarje që ka rezultuar me qindra njerëz të vrarë.
Udhëhesit e komunitetit musliman në Sri Lankë kanë thënë se disa të rinj janë bashkuar shtetit islamik në Siri dhe se disa prej tyre janë vrarë atje. Hilmi Ahmed, nën kryetari i Këshillit Musliman të Sri Lankës, ka thënë pas sulmeve të fundit se ai i ka paralajmëruar zyrtarët e inteligjencës ushtarake për ekzistencën e grupit National Tauhid Jamaat që 3 vjet. Grupi është ekstremist në të menduar, ka thënë Ahmed në një intervistë për Bloomberg. Autoritetet kanë pranuar se sulmet mund të ishin shmangur sikur informacionet e inteligjencës që ishin dhënë njerëzve të duhur.
Well, there was definitely a lapse of intelligence and the government has...
Ka pasur hendek midis inteligjencës dhe qeverisë. E kemi marrë përgjegjësinë sepse sikur informacionet e inteligjencës t'ju jepeshin njerëzve të duhur, sulmet do të mund të shmangeshin ose të minimizoheshin.
Kjo thuhet se është pasojë edhe faktit se Sri Lanka ka muaj që përballet me tensione politike. Një përpjekje për të rrëzuar kryeministrin vitin e kaluar ka rezultuar me krizë të gjatë kushtetuese. Për një periudhë të shkurtër, ky vend ka pasur dy kryeministra të deklaruar në të njëjtën kohë. Analisti Anbarsan thotë se sulmet e fundit mund të tërheqin dhunë të re në Sri Lankë.
There are fears that the latest bombings could lead to more repression.
Ka frikë se bombardimet e fundit mund të çojnë në më shumë sulme hakmarrëse kundër muslimanëve, edhe pse vetë komuniteti musliman është i shqetësuar, i tronditur, nuk e ka pritur që këto sulme mund të ndodhin në emër të fesë dhe nuk i mbështet ato. Unë kam biseduar me disa dhëqës të komunitetit musliman. Ata i dënojnë sulmet, pyetën se si mund t'i sulmoj dikush gratë dhe fëmijët tek salutën në kishë. Ata duan të jetojnë në paqe me komunitetin shumicës sinalis, por ka frikë se njerëzit mund të fillojnë të shojnë se cilin musliman me dyshime dhe se mund të kete sulme hakmarëse.
And there could be some reprisal attack.
Autoritetet në Sri Lanka kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme, e cila jep policisë dhe ushtrisë pushtet për të kapur dhe marrë në pyetje të dyshuar pa urdhër të gjykatës, kompetenca këto që janë përdorur për herë të fundit gjatë luftës civile të këtij vendi. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se besojnë se në Sri Lankë vazhdon kërcënimi terrorist. Nuk kemi pasur njohuri paraprake për këto sulme. Ne besojmë se ka ende komplote për terrorizëm. Terroristët mund të sulmojnë pa paralajmërim. Shënjestra tipike janë tubimet e mëdha dhe hapësirat publike, ka thënë ambasadori amerikan në Colombo, Alania Teplitz. Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe vendet të tjera i kanë dënuar fuqishëm sulmet në Sri Lankë, ndërsa opinionet në gazeta kanë qenë nga më të ndryshmet. Një vend i ndarë dikur nga urrejtja etnike, tani është cak për terrorizmin islamik, ka shkruar New York Times. Pakicat e Sri Lankës përfshir edhe të krishterët, edhe muslimanët kanë paguar një çmim të lartë për dështimin e shtetit për t'i mbrojtur ato, ka shkruar Guardian. Sipas gazetës Washington Post, sulmet në Sri Lankë, një vend me shumicë budiste, i panjohur për dhunë apo jo tolerancë fetare, kanë rritur shqetësimet globale rreth sigurisë.
Dëgjuesë nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë, Rajon dhe Bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.